ตอนนี้ชาวพุทธเรานะมันคล้ายๆสมัยกรุงจะแตกใครจะช่วยบ้านเมืองได้ต้องช่วยสมัยโบราณยุคนี้ใครจะช่วยคุ้มครองรักษาพระศาสนาได้ก็ต้องช่วยทุกคนสำคัญมากเลยพุทธศาสนาจริงๆเป็นศาสนาของคนซึ่งมีปัญญามากเราพ้นทุกข์ด้วยปัญญามันยากที่คนส่วนใหญ่จะเข้าถึงให้นั่งสมาธิง่ายกว่าเยอะเลยอย่างถ้าหลวงพ่อสอนนั่งสมาธิหลวงพ่อไม่เหนื่อยเท่านี้ให้ทุกคนนั่งทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเราก็นั่งเราไปด้วยนานๆแอบออกมาดูทีหนึ่งโอ้ยสอนเป็นวันๆสบายไม่เหนื่อยหรอกอันนี้ต้องดูคนฟังมากเลยคนเยอะๆนะถ้าคนเยอะๆแล้วภูมิหลังใกล้เคียงกันเนี่ยสอนง่ายภูมิหลังแตกต่างกันมากเนี่ยสอนยากอย่างคนไทยกับฝรั่งต่างกันคนไทยสอนได้นะศีลสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยพอถึงขั้นปัญญาสอนทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคได้ฝรั่งเริ่มจากทุกข์ไม่เอาละเริ่มจากทุกข์เขาไม่เอาเราก็เริ่มจากนิโรธสิเรื่องอะไรต้องไปเริ่มจากทุกข์ล่ะรู้จักนิโรธแล้วก็มารู้วิธีไปสู่นิโรธคือการเจริญมรรคไม่ชอบศีลก่อนแล้วก็เอาปัญญาก่อนโอ้ยธรรมะนะพลิกแปลงได้เยอะแยะไปไม่มีหลักสูตรสำเร็จรูปคนแต่ละคนนะต้องการธรรมะวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันแต่เมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยเข้าไปสู่สภาวะอันเดียวกันคือความบริสุทธิ์หลุดพ้นความเป็นอิสระพวกเราภาวนามานานเห็นหรือยังว่าเราเป็นธาตุดูออกยังใครเห็นแล้วยกมือหน่อยโอ้ธาตุมาก เขาเลิกธาตุไปตั้งแต่รายการที่ห้าไอ้นั่นธาตุทางร่างกายอับราฮัมริมคอนเลิกธาตุรายการที่ห้าก็เลิกธาตุไอ้นั้นธาตุทางร่างกายแต่ธาตุทางใจเนี่ยพระเจ้าพาเลิกมานานแล้วแต่มันไม่ค่อยมีคนยอมเลิกมันเต็มใจเป็นธาตุแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นธาตุปัญหาอยู่ตรงนี้ถ้าเราหัดสังเกตใจเราเรื่อยๆเราจะรู้เลยความอยากเกิดขึ้นทีไรนะความดิ้นรนทางใจก็เกิดทีนั้นความดิ้นรนทางใจเกิดทีไรนะความทุกข์ความเครียดในใจก็เกิดทีนั้นงั้นใจเราจะเต็มไปด้วยความทุกข์ที่ว่ารู้ทุกข์รู้ทุกข์ไม่ได้รู้ที่ไหนหรอกรู้ในใจเรานี่เองเห็นเลยมันมีความอยากขึ้นมากดดันกดดันให้เราต้องดิ้นรนไปตามที่มันสั่งต้องวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดอย่างที่มันสั่งเมื่อเช้าหลวงพ่อก็สอนส่วนหนึ่งไปแล้วสอนว่า objective ของการปฏิบัตินะคือต้องหลุดพ้นให้ได้พ้นจากความเป็นทาสให้ได้แล้วเข้าถึงความบริสุทธิ์สว่างสวัยของจิตใจมีความสุขอันมหาศาลไม่แปรปรวนถ้าความสุขอย่างสมาธิยังแปรปรวนอยู่เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวไม่สุขนั่นเราต้องการของที่ดีกว่านั้นจุดหมายปลายทางวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติเนี่ยเพื่อยกระดับจิตใจของเราให้เป็นอิสระแล้วก็เข้าถึงความสุขอันมหาศาลความสุขมันต่างกันมากอย่างคนเข้าสมาธิได้นะจะรู้เลยความสุขอย่างโลกโลกเนี้ยต่ำต้อยมากถ้าคนเข้าถึงความสุขในธรรมะแล้วจะรู้ว่าความสุขของสมาธิก็ต่ำต้อยเหมือนกันเป็นชั้นๆไปแต่ดีกว่าความสุขอย่างโลกโลกความสุขอย่างโลกโลกเป็นความสุขที่ปนเปื้อนมากเลยยิ่งทำให้เราเป็นทาสมากขึ้นอย่างเรารักผู้หญิงสักคนหนึ่งพอเริ่มรักก็เริ่มเป็นทาสละต้องคอยเอาใจเขาเรามีอะไรนะเราก็ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นไปทุกทีเลยเราเป็นเจ้านายไม่เป็นถ้าเป็นเจ้านายเป็นก็สบายหน่อยอย่างเรามีรถยนต์สักคันนะเราเป็นเจ้านายมันคือเราใช้งานมันดูแลมันเท่าที่จําเป็นแต่ถ้ามันเป็นเจ้านายเรานะเราห่วงมันเราห่วงแหนเราห่วงกลัวมันจะชํารุดกลัวมันเสียหายอะไรเงี้ยวันๆแล้วก็คอยดูแลหมดเวลาไปกับการดูแลเจ้านายเรามีเจ้านายตั้งเยอะตั้งแยะเจ้านายอยู่ข้างนอกก็มีเจ้านายอยู่ข้างในก็มีร่างกายเราก็เป็นเจ้านายเรา ตื่นเช้ามาก็ต้องปรนนิบัติมันต้องทำงานดูแลมันตั้งมากมายแต่นี้เป็นเรื่องจำเป็นแต่เจ้านายทางใจคือความอยากเนี่ยไม่มีความจำเป็นเลยถ้าฆ่ามันตายได้จิตใจจะมีสันติสุขมีความสงบสุขมีความสุขจากความสงบสันติเพราะฉะนั้นเรามุ่งจุดหมายปลายทางการปฏิบัติก็คือยกระดับใจเราจนเป็นอิสระยกระดับใจเราจนเข้าถึงความสุขที่แท้จริงสิ่งที่จะต้องเรียนต่อไปก็คือ how to ทำยังไงจะไปตรงนั้นนี่คือสิ่งที่จะต้องเรียนกันศาสนาพุทธไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่เมตาฟิสิกส์พูดอะไรลอยๆจับต้องไม่ได้ทุกสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะพิสูจน์ได้มันจะเป็นเรื่องของเหตุกับผลเพราะมีเหตุอย่างนี้จึงมีผลอย่างนี้เพราะมีเหตุอย่างนี้จึงมีผลอย่างนี้สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจตรงนี้ชอบไปมุ่งที่ผลยังอยากมีความสุขก็มุ่งทำใจให้มีความสุขอันนี้มุ่งไปทำความสุขขึ้นมาไม่ได้ทำเหตุถ้าจะทำเหตุให้มีความสุขก็ต้องมาขจัดเจ้านายที่มันมาปกครองเราที่ทำให้เราตกเป็นทาสมันปลดปล่อยฆ่าเจ้านายตายนะฆ่านายทาสตายเราก็พ้นจากความเป็นทาสมีความสุขมีความเป็นอิสระขึ้นมาวิธีการที่จะจัดการกับเจ้านายผู้ชั่วร้ายลึกลับใช้การคอยสังเกตเอาไม่ใช่การคิดไม่ใช่การพยายามต่อสู้คนสมัยพุทธเจ้าก่อนพุทธเจ้าอีกเขาก็รู้ว่าความอยากหรือตัวตัณหาเนี่ยเป็นเจ้านายเขาหาทางต่อสู้เหมือนกันเช่นมันอยากกินก็ไม่ยอมกินมันอยากนอนไม่ยอมนอนมันรักร่างกายนี้มากนะก็แกล้งทรมานร่างกายมันอยากมีความสุขแกล้งทำให้มันมีความทุกข์อย่างเงี้ยอันนั้นคือวิธีปฏิเสธต่อสู้ในทางเนกาทีฟมีความอยากอย่างนี้ก็แกล้งทำไปอีกอย่างหนึ่งมันก็คืออยากจะพ้นจากความอยากมันซ้อนเข้าไปอีกเป็นความอยากที่จะพ้นจากความอยากพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนวิธีที่เด็กๆอย่างนั้นท่านสอนให้เผชิญหน้ากับมันเรียนรู้มันความอยากใดๆเกิดขึ้นในใจให้คอยรู้ความอยากใดๆเกิดขึ้นในใจให้คอยรู้รู้สบายๆเกิดได้ไม่ห้ามนะความอยากจะเกิดก็ไม่ห้ามมันเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้ทันความอยากนั้นมันเป็นเจ้านายลึกลับเนี่ยแต่ถ้าเรารู้ทันเมื่อไหร่นะมันจะหลบหน้าไปหายไปชั่วคราวเดี๋ยวเผลอๆแล้วมาใหม่นี่ให้คอยรู้เอาอย่าไปให้อยากซ้อนอยากเช่นเห็นความอยากเกิดขึ้นแล้วก็เลยอยากจะละความอยากดังนั้นความอยากซ้อนเข้าไปอีกใช้ไม่ได้ยิ่งยุ่งหนักกว่าเก่าอีกให้รู้ทันเลยใจเราอยากอะไรขึ้นมานะอยากได้โน้นอยากดูอันนี้อยากกินอันโน้นอยากคิดเรื่องนี้ใจมีความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ๆไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าความอยากกับใจนะเป็นคนละอันกันจิตใจของเราเป็นคนดูความอยากมันมาให้จิตใจเห็นพอจิตใจเห็นมันก็หายไปใจแล้วก็ไม่ถูกความอยากครอบงำนะเนี่ยเบื้องต้นหัดแค่นี้ก็พอละแล้วต่อไปเราจะทำลายต้นต่อของความอยากอีกทีหนึ่งอันนี้แค่ถ้าเป็นสงครามนะเป็นสงครามในระดับที่ข้าศึกมาคือความอยากมาเราก็ต่อสู้มันว่ามันก็ถอยไปเดี๋ยวมันก็มาใหม่งั้นวิธีที่ว่าพอความอยากเกิดขึ้นเราก็รู้ทันแล้วมันก็ถอยไปเดี๋ยวมันก็มาอีกเราก็รู้อีกมันก็ถอยอีกอันนี้ยังสงครามในขั้นยันอยู่ยังไม่ใช่สงครามในขั้นที่เรารุกเข้าทำลายมันนะงั้นการปฏิบัติมีหลายระดับระดับเบื้องต้นก็แค่คุ้มครองตัวเองไม่ให้ถูกความอยากมาย่ำยีหัวใจเราระดับสุดท้ายเนี่ยจะเข้าไปทำลายรากเหง้าต้นตอของความอยากเลยตัวนั้นถึงวันหนึ่งนะถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆก็ทำลายต้นตอของมันต้นตอของความอยาก คือความโง่ของเราเองนะคือความไม่รู้นะเรียกว่าตัวอวิชชานะอันนี้เป็นตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังพูดทีเดียวเดี๋ยวงงนะวันนี้คนไทยต้องทนหน่อยนะฟังที่ไม่ค่อยถูกวัฒนธรรมเราต้องแยกให้ออกนะระหว่างศาสนากับวัฒนธรรมโคลานนะธรรมะกับวัฒนธรรมสิ่งที่เราพยายามรักษาสืบทอดอยู่คือธรรมะคำสอนของพระเจ้าจะอยู่ในวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมฝรั่งอะไรได้ทั้งนั้นนะงั้นฝรั่งมาเรียนนะเขาก็ต้องเป็นฝรั่งต่อไปอยู่ในวัฒนธรรมเดิมของเขาไม่ต้องมาเปลี่ยนเป็นคนไทยนะไม่ต้องมานั่งกับพื้นไม่ต้องมากราบมาไหว้แบบคนไทยเจอพระก็เช็คแฮนด์ได้นั่นไม่ใช่เรื่องธรรมะเลยเป็นเรื่องวัฒนธรรมแต่ละชาติไม่เหมือนกันแต่ถ้าเขามาเมืองไทยแล้วเขาฉลาดเขาก็ใช้วัฒนธรรมไทยใช่ไหมเขาก็เป็นที่รักคนไทยเห็นก็ชอบอย่างเงี้ยหรือเราไปยุโรปเราก็ใช้วัฒนธรรมของเขาเขาก็ชอบเนี่ยก็เป็นมิตรกันง่ายแต่ไม่เกี่ยวกับตัวธรรมะธรรมะเป็นความรู้ความเข้าใจของเราเองงั้นสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยพยายามทำงานอยู่ทุกวันนี้นะเพื่อสืบทอดธรรมะนะไม่ใช่สืบทอดวัฒนธรรมสังเกตใจตัวเองนะเครื่องมือที่เราจะใช้คือการสังเกตไม่ใช่การคิดแต่ใช้การสังเกตความอยากอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้แล้วถ้าสังเกตอยู่ที่ใจเรื่อยๆไปเราจะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจไม่ได้มีแค่ความอยากสิ่งที่เกิดในใจมีเยอะแยะเลยความสุขก็มีความทุกข์ก็มีความเฉยๆก็มีความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ดีใจเสียใจเนี่ยคนไทยเรามีศัพท์เกี่ยวกับจิตใจนะ200กว่าคำของฝรั่งมีน้อยกว่าดีกรีของเราแยกดีกรีด้วยมีระดับความเข้มอย่างความโกรธระดับนี้เรียกอย่างนี้เรียกอย่างนี้จะประณีตแต่ถ้าเขาหัดดูภาวะนะเขาไม่มีภาษาเรียกก็ไม่เป็นไรนะเขาเห็นความรู้สึกที่เกิดภาษาไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องมีภาษาให้เห็นสภาวะจริงๆที่เกิดขึ้นในใจเท่านั้นแหละและสภาวะที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในใจอันนั้นแหละจะสอนธรรมะเราสอนว่าอะไรสอนว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปนะอันนี้ตรวจกันบ้านก่อนอ้าว
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะฟุ้งซ่านค่ะตื่นเต้นขอคำชี้แนะค่ะ
ทำไมต้องมาขอเห็นฟุ้งซ่านไหม
เห็นนะ
อยากแก้เปล่า
อยากค่ะ
ก็แค่นั้นเองอยากจะเปลี่ยนแปลงมันใจไม่เป็นกลางกับมันรู้ไปง่ายๆไม่เห็นต้องถามเลยธรรมะ ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปไม่เข้าไปแทรกแซงมันรู้ไปตามธรรมชาติธรรมดาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบไปตามธรรมดามีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่กระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วก็รู้เอาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วแล้วยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันรู้ทันแล้วมันเป็นกลางไม่ดิ้นรนต่อไม่มีความอยากว่าต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้เรียนธรรมะไม่มีคำว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ไม่มีคำว่าห้ามอย่างโน้นห้ามอย่างนี้ไม่มีมีแต่รู้มันอย่างที่มันกำลังเป็นอยู่ง่ายๆไม่มีอะไรหรอกแล้วใจมันจะรู้ขึ้นมาด้วยตัวเอง
นมัสการครับหลวงพ่อเมื่อกี้เห็นตื่นเต้นรู้สึกว่ามันทุกข์จังเลยครับมันใส่สายอยู่กลางแล้ว
ความตื่นเต้นไม่ได้ทำให้ทุกข์ความไม่อยากตื่นเต้นอ่ะมันทำให้ทุกข์นะอยากหายตัวที่ทำให้เราทุกข์ทางใจนะก็คือตัวตัณหาตัวอยากความตื่นเต้นเป็นแค่สภาวะความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์ความอยากไม่ให้มันมีแล้วมันต้องมีมันก็เลยเป็นทุกข์อยากให้มันหายเร็วๆมันไม่หายก็เลยเป็นทุกข์
ครับ
งั้นตัวที่ทำให้เราทุกข์คือตัวอยากนั่นแหละ สภาวะทั้งหลายมีอยู่ไม่ได้ทำให้เราทุกข์แล้วไงอีก
คือที่ผ่านมาครับผมเห็นว่าวันไหนที่สติปัญญาดีครับเจริญวันนั้นกามคุณจะแทรกเยอะครับแล้ววันไหนที่แบบดูไม่ออกเลยไม่เจริญครับตอนนั้นรู้สึกว่าโทสะมันจะแทรกเยอะครับ
ตัวไหนแทรกไม่สำคัญนะสำคัญให้รู้อย่างที่มันเป็นเราไม่ได้ภาวนาเอาดีไม่ได้ภาวนาเอาสุขไม่ได้ภาวนาเอาสงบเพราะดีก็อยู่ชั่วคราวความสุขก็อยู่ชั่วคราวความสงบก็อยู่ชั่วคราวเราเรียนจนเราเป็นอิสระความสุขหรือความทุกข์มาความดีหรือความชั่วมาความสงบหรือความฟุ้งซ่านมาใจเราก็เป็นกลางจะเป็นอิสระต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
หลวงพ่อมีข้อเสนอแนะนำไหมครับ
อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ทำเนี่ยสมาธิเนี่ยเรามาใช้กันตอนนี้แหละงั้นบางคนที่ติดสมาธิก็ไม่ใช่ว่าเลิกเลยพอเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาเป็นถึงจุดหนึ่งก็ต้องมาทำความสงบให้จิตใจได้พักผ่อนพอจิตใจได้พักผ่อนมีแรงแล้วก็ออกมาทำงานต่อมาดูความจริงในกายในใจนี้ต่อนะต้องเดินอย่างนั้นงั้นสมาธิที่ฝึกกันมาไม่ได้ยกเลิกไปแต่เราจะเรียนสิ่งที่มากกว่านั้นอีกคือการเจริญปัญญาการดูกายดูใจอย่างที่มันเป็นเสียบดูไปช่วงหนึ่งมันหมดแรงหมดแรงก็ทำสมาธิให้ได้พักผ่อนนะ
นมัสการครับหลวงพ่อให้ไปดูใจที่หลงไปคิดครับ มันหลงไปทางตาแล้วก็หลงไปทางใจครับบางทีมันหลงไปทางตาแล้วครับมันรู้สึกว่ามีตัวหนึ่งครับที่มันน่าเกลียดบางทีมันก็หลงไปแทรกแซงไปครับแต่ไม่เห็นตอนที่มันไปครับส่วนมากจะไหลเป็นเรื่องราวแล้วจะเห็นบ่อยครับ
ถูกแล้วอย่าไปดักดูไว้ก่อนถ้าดักดูแล้วไม่ไปมันจะแน่นแน่นให้มันหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงถูกแล้วให้มันโลภแล้วรู้ว่าโลภมันโกรธแล้วรู้ว่าโกรธถูกแล้ว
แล้วหลวงพ่อแนะนําให้ทําอะไรเพิ่ม
ทําถูกแล้วล่ะสังเกตมั้ยจิตมันเบิกบานอยู่ในตัวเองนะนี่ขนาดฝึกไม่นานนะเงินเป็นความสุขซึ่งไม่เคยพบไม่เคยเห็นอะสุขอย่างนี้เป็นความสุขที่ประณีตนะอบอุ่นนุ่มนวลอยู่ในใจนะ
แล้วก็ความทุกข์ที่มันกระทบเข้ามาครับมันสั้นลง
สั้นมันอยู่นอกๆอะนะมันอยู่ข้างนอกๆเวลาภาวนามีความสุขมีความสุขเนี่ยสุขอย่างนี้มีสติมีสมาธินะมีความสุขขึ้นมาไม่ต้องไปนั่งหลับตาซะหน่อยแล้วมันประณีตกว่ากันเยอะเลยสุขอย่างนั้นสุขแบบเสพติดพอจะออกมาก็เสียดายเอ้า
หนูรู้สึกว่าหนูสับสนค่ะแล้วเมื่อกี้หนูยอมรับเลยว่าหนูเห็นว่าตัวหนูกระโจนไปจับไมค์ก่อนชาวบ้านแล้วฮะ
ดีแค่นั้นพอแล้ว
เพราะว่าหนูยอมรับว่าตอนนี้หนูงงและสับสนเอามากๆ
ไม่ต้องทำอะไร
ค่ะ
ไม่ต้องหาคำตอบรู้ว่ากำลังงงเห็นไหมความงงมันมาได้เอง
เห็นค่ะ
แค่นั้นก็พอแล้วจะเอาอะไร
ฮะแต่ว่าขอถามได้ไหมเจ้าค่ะฮะคือมีความรู้สึกว่าเอาแต่เมื่อวานนะเจ้าคะพุ่งซ่านในขณะที่พุ่งซ่านก็เห็นตัวนิ่งในขณะเห็นตัวนิ่งเห็นความเบิกบานงงว่ามันเกิดมาได้ยังไง
นั่นแหละฟุ้งซ่านก็ส่วนของฟุ้งซ่านนะจิตที่มันแยกออกมาจากความฟุ้งซ่านมันสงบมันเบิกบานมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
แต่มันนิ่งเพราะว่าตอนที่เขาเปิดอะไรดังๆเห็นแล้วใจไม่กระเทือนมันนิ่งผิดปกติอ่ะ
ต้องดูอย่างนี้ถ้านิ่งแล้วมันแน่นๆหน่อยนะแสดงว่าเพ่งนิ่งแล้วแน่นๆนะถ้ามันนิ่งสบายเบาโปร่งเนี้ยอันนี้นิ่งถูกต้องถ้านิ่งแล้วแข็งๆไม่ถูก
แล้วมันก็ไอ้ตัวนิ่งตัวนั้นมันก็ทำบางวูบก็เห็นตัวอนัตตาเลยไม่เข้าใจว่ามันเป็นอกุศลแล้วทำไมมันเห็นกุศลแล้ว
อกุศลเป็นปัจจัยของกุศลก็ได้มันคนละขณะจิตกันในขณะที่เป็นอกุศลนะขณะหนึ่งสติเกิดขณะนี้ไม่ใช่อกุศลมันจะเห็นว่าเมื่อกี้มีอกุศล
พอกำลังจะส่งกันบ้านก็ใจมันก็เริ่มนิ่งแล้วก็รู้สึกไม่ชอบ
ไม่ชอบให้รู้รู้ว่าไม่ชอบถ้ามันนิ่งมากทำไงลืมมันไปเลย รู้สึกร่างกายเอาใหม่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวง่ายๆจิตไปติดล็อกอยู่มาดูกายก็หลุดแล้ว
ตอนนี้ก็ใช้ถ้าเกิดอาการแบบนี้ก็จะกลับมาดูกายอย่างเมื่อวานก็ใช้วิธีพัดแล้วก็รู้สึกไปอ่ะ
ดีเหมือนกันพูดถึงพัดเอาบ้างของเราก็มี
กลับเรียนมรสการค่ะเพิ่งมาครั้งแรกนะคะความรู้สึกมาครั้งแรกก็เดินจงกรมแล้วเวทนามันก็ติดคือเดินไปเหมือนว่าเราก็เหยียบกับเท้าอะค่ะเหมือนติดอยู่ปัจจุบันนะคะก็เกิดเวทนาที่เท้าค่ะมโนสัมผัสค่ะ
แล้ว
ก็มาสำรวจกายค่ะเวลานอนเราก็สำรวจลมหายใจเข้าออกค่ะอาการนี้มันเป็นยังไงคะพระอาจารย์
ไปทำไปก่อนให้ใจมันวนเวียนอยู่ในกายในใจไปก่อนอย่างนี้แหละอ้าวต่อไป
นมัสการค่ะหลวงพ
่อหมอนี่เองว่าไง
คือช่วงที่ผ่านมานี่มันมีภาวะหนึ่งที่สงสัยอยู่ว่าปกติเนี่ยมันในตามเหตุตามผลมันน่าจะเป็นใจไหวแล้วถึงจะเห็นกายมันเคลื่อนอ่ะแต่ว่าตอนช่วงที่ผ่านมาจะมีบางครั้งที่แบบรู้สึกว่ากายมันยุกยิกยิกแล้วค่อยมาพอย้อนกลับมาดูใจแล้วใจมันนิ่งๆไม่รู้ว่าใจมันไหวหรือว่าแบบเรามองไม่หรือมันติดล็อกว่ามอง
ไม
่
ไม่กายก็กายนะใจก็ใจน้ำคนละอันกันนะเวลาจิตมันไม่ได้เข้าไปยินดีร้ายอะไรนะร่างกายมันก็ทำงานไปเคลื่อนไหวไปใจมันเป็นแค่คนดูสบายสบายมันก็นิ่งๆไม่ได้ทำอะไรแต่ถ้านิ่งแล้วแข็งแข็งอันนั้นถึงจะแทรกแสงแต่ถ้านิ่งสบายๆใจปลอดโปร่งโล่งเบานะนั่นถูกแล้ว
คือบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าหน้าตัวเองมันอมยิ้มขึ้นมาเวลาเห็นอะไรขำๆ
นั่นแหละดีแล้วล่ะ
แต่ว่าพอย้อนมาดูใจไม่เห็นใจมันขำอย่างเงี้ยนั้น
ไม่เป็นไรบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ
ขอบคุณค่ะ
นมัสการค่ะคือช่วงปีใหม่นะคะเคยปฏิบัติทำและทีนี้เกิดปวดหัวนะคะพระอาจารย์ท่านให้กำหนดปวดเพ่งไปที่ปวดก็เลยมันก็เลยเห็นในสมาธินะคะเป็นตัวอะไรเหมือนเลื้อยอยู่ในหัว
โ
อ้และทีนี้พอออกจากสมาธิมันก็จะเลื้อยตลอด
อย่าไปเข้าสมาธิสิ
ค่ะ
มันหลอดเราแล้ว
ค
่
ะ
นั่งสมาธินั่งให้มันมีสติรู้เนื้อรู้ตัวดูกายดูใจทำงานไปอย่าไปดูนิมิตนะ
ค่ะทีนี้ตอนนี้ก็ยังตอนไม่ได้เข้าสมาธิก็ยังปวดตลอดแขนขา
เจริญเมตตาไปเรื่อยๆนะอย่าไปสนใจมันบริกรรมไปเมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาไม่ต้องไปสนใจมัน
ค่ะอยากให้หลวงพ่อช่วยแก้ให้ค่ะ
โอ้แก้ไม่ได้มันอยู่ที่กรรม
มันเป็นแขนขาอ่อนแรงนะคะ
บริกรรมไปเรื่อยๆนะใจเราเป็นบุญเป็นกุศลมันมีพลังงานขึ้นมา
อย่างนี้จะมีโอกาสหายไหมคะ
หายสิไม่ได้เป็นอัมพาตนี
่อ๋อค่ะแขนขาอ่อนแรงแล้วก็มันจะใจสั่นใจมันจะช็อกนะคะ
ช็อกก็ช่างมันเรื่องของใจ
ปฏิบัติไม่ได้เลย
อย่าไปปฏิบัติมัน
ตอนนี้ได้แต่สวดมนต์อย่างเดียว
สวดมนต์อย่างเดียวก็พอแล้วนะยังไงก็ฝากเป็นฝากตายไว้กับพระพุทธเจ้า
ค่ะ
นิมิตเกิดขึ้นเนี่ยไปยุ่งกับมันนะนิมิตมันสารพัดจะหลอกลวง
ครับครับครับกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับก็ขึ้นลงๆมาตลอดนะครับจนกระทั่งมีอยู่ช่วงนึงวันนึงก็เวลาจะนอนนะครับก็รู้สึกว่ามันคันจมูกคันจมูกปุ๊บก็กำลังจะเกาก็หยุดดูนิดนึงนะครับก็เห็นว่าเอ้ยมันแปะๆอยู่ตรงจมูกเองแล้วพอเห็นมันแปะๆปุ๊บเราก็เห็นร่างกายเราพอเห็นร่างกายปุ๊บเราก็เห็นใจเราดูร่างกายอีกทีนึง
ถูก
ครับ
นั่นแหละขันมันแยกได
้ครับอย่างนี้มันยังไงต่อครับ
ถูกแล้วล่ะก็ไม่ยังไงอ่ะ
ครับ
นะมันแยกกันเราก็เห็นมันแยกอย่าจงใจแยกนะ
ครับ
มันแยกก็แยกของมันเองไม่ต้องไปรักษาไว้มันจะเข้าไปรวมอีกก็ไม่ว่ามันแต่ถ้าพอเห็นสภาวะอย่างนั้นแล้วใจเราเริ่มเปลี่ยนนะมันจะเห็นว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันกันความรู้สึกเวทนาทางร่างกายกับร่างกายก็คนละอันกันอย่างคันกับร่างกายก็คนละอันใช่ไหม
ครับ
คันกับจมูกแล้วเป็นคนละอันกันเนี่ยหัดดูไปเรื่อยจะเห็นสภาวะเชิงเดี่ยว นะเช่นความขันก็อันหนึ่งร่างกายก็อันหนึ่งจิตที่เป็นคนดูก็อันหนึ่งพอเราเห็นสภาวะเชิงเดียวอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าแต่ละตัวไม่ใช่เราละร่างกายก็ไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความขันก็ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามาแล้วก็ไปนะจิตที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่เราอีกนะมันเป็นเราตอนที่เกิดความสำคัญมั่นหมายความคิดนึกปรุงแต่งเท่านั้นหัดดูไปจนวันหนึ่งปัญญามันเกิดนะมันเห็นว่าทุกอย่างไม่มีเราหรอก
ครับก็คือหลังๆนี่จะเห็นว่ามันจะดูถึงว่าจิตมันดูอยู
่
แล้วมันจะยังไงต่อไหมครับต้องดูยังไงต่อครับ
ดูไปตามธรรมชาตินะไม่ต้องจงใจให้มันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นก็ไม่เป็นไรไม่มีคำว่าไปต่อนะมีแต่คำว่ารู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยแล้วเห็นทุกสิ่งที่ในปัจจุบันเนี่ยมันทำงานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวดูลงปัจจุบันไม่มีคำว่าไปต่อนะถ้าไปต่อนี่มันจะหลอกเราให้ปรุงแต่งการปฏิบัติขึ้นมาร ู้สบายสบาย
ครับหลังๆก็เริ่มรู้สึกว่าเวลามองตัวเองบางทีก็แบบมองแขนก็สึกเป็นท่อนๆ
ใช่นั่นแหละที่หลวงพ่อบอกว่ามันแยกขันได้ทั้งนั้นเห็นว่ากายกับใจมันคนละอันเป็นท่อนๆเท่านั้นเองเห็นถูกแล้วแต่ไม่จงใจให้เห็นนะมันเห็นเอง
ครับบางทีเวลาเราแบบฟุ้งซ่านมากๆมันต้องช่วยแบบช่วยมันคิดหน่อย
ได้ถูกต้องคิดพิจารณานำไปจะได้สมถะจิตจะค่อยสงบลงตอนที่เราคิดพิจารณาไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนะเป็นสมถะเราทำไปแล้วพิจารณาไปแล้วจิตก็สงบมีเรี่ยวมีแรงก็แยกขันต่อแล้วเห็นขันทำงานไปก็เป็นวิปัสสนาอีก
ครับกราบพระอาจารย์ครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูมาส่งการบ้านในรอบ6เดือนค่ะ
แล้วเห็นไหมว่ากายกับใจโคราช
ค่ะหลวงพ่อค่ะ
นะสุขทุกข์ดีชั่วกับใจโคราชดูออกยัง
ค่ะ
ดูออกก็ดีแล้วเนี่ยแล้วจะส่งอะไรอีกอ่ะ
ค่ะคือกังวลอยู่เหมือนกันค่ะกลัวไม่อยู่ในร่องในรอยค่ะ
ถือศีลหรือเปล่าล่ะ
ค่ะ
นะรักษาศีล5
ค่ะ
จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้อย่างที่มันเป็น
ค่ะหลวงพ่อค่ะ
อ้าวเชิญกลับบ้าน